Вечний вирий. Убачу я у повітря чароду без важких зданів, що імчали низько над сохлим лесом, гнаные ветрыском, и пнулися в чапіцца на лету за древы чорне. Беголле парахнёй рабілася при лёгкім дакрананні, і енчылі нястерпна людзі здані, і слізгалі імкліва надо мной. І мовіў ён: «Глядзі на тых людзей, што дбалі, калі верыць іхнім словам, пра кожны ліст далёкае дубровы, тады як блізкі лес штодня радзеў. Запомні, Янк, над голлем мёртвых дрэў, то кленчыць аб прыстанку вечны вырай, і край чужы адрокся душ няшчырых, і родны бор засмягнуў і згалеў».